დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, დავიწყებ ახალი ამბებით. 7 ადამიანი დაიღუპა და 21 დაიჭრა უკრაინის ქალაქ ხერსონზე რუსი სამხედროების შეტევის შედეგად. ადგილობრივი საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის იაროსლავ იანუშევიჩის ინფორმაციით, გუშინ საღამოს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ხერსონს ისევ შეუტიეს არტილერიის და ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. დაცხრილვის შედეგად ხანძარი გაჩნდა მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში. Ukrainis president Volodymyr Zelenskym Khersonze dartqmas damartskhebuli shuris dzieba utsoda. Zelenskym ganatskhada rom Rusetma terrori daiqo Khersonidan misi armiis gaktsevis tanave da soret amistvis idzieps shurs. Garda amisa Ukrainis prezidentma ilaparaka im sakmianobaze rashits chartulia praktikulat qela utsqeba. ყველა უწყებასა ყველა სახელმწიფო უწყება და რაც უკავშირდება საქმიანობას ომის მიმდინარეობის პარალელურად მან ამის თაობაზე თავის წუხანდელ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. Man თქვა რომ თითქმის ყოველ საათში მისდის ცნობები ოკუპანტების მიერ ხერსონსა და ოლქის სხვა ადგილებზე საჰაერო დარტყმების შესახებ და როგორც უკვე გითხარით აღნიშნა რომ ეს დაიწყო ეს ტერორი მაშინვე როგორც კი რუსეთის არმია იძულებული გახდა გაქცეულიყო ხერსონის ოლქიდან. ეს არის დამარცხებული შურის ძიება, მათ არ იციან როგორ იბრძოლონ, ერთადერთი რაც შეუძლიათ ტერორია. Და მან თქვა რომ მან აღწერა თუ როგორ მუშაობს ყველა სექტორი რუსეთის მიერ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განადგურების გამო შეწყვეტილი ელექტროენერგიის და წყლის მიწოდების ასევე გათბობის აღდგენაზე. აღსადგენია აგრეთვე საკომუნიკაციო სისტემები, იზრდება ეგრეთ წოდებული გაუტეხლობის პუნქტების რაოდენობა, სადაც ადამიანებს მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვისაც 12 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში მოუწევს დენის და გათბობის გარეშე ყოფნა, შეუძლია მივიდეს და თავი შეაფაროს ერთი და მიიღოს სხვადასხვა სერვისები, იქ ექნება კომუნიკაციის საშუალებაც, პირველადი დახმარების მიღების საშუალება და ასე შემდეგ, გათბება იქნება დენით უზრუნველყოფილი. უკრაინის პრეზიდენტი ბასუხტის ევროპარლამენტის პრეზიდენტ რობერტა მეცოლას იმედის გენერატორების ინიციატივისთვის გუშინ მოგითხრობდით სწორედ ამ ინიციატივაზე. რობერტა მეცოლა მოუწოდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს რომ რაღაცნაირად გამონახონ რესურსები იმისთვის რომ უკრაინის აი ახლანდელი მყისიერი საჭიროებას უპასუხონ რაც უკავშირდება დენით უზრუნველყოფას და გენერატორები მიაწოდონ უკრაინას. ვაგრძელებ გადაცემას. დღეს უკრაინაში, უკრაინის დედაქალაქში ჩავა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეიმს კლევერლი, რომელიც ოფიციალურად განაცხადებს ახალი ფინანსური დახმარების შესახებ, რომლის თაობაზე BBC იუწყება ლონდონის 3 მილიონ გირვანქა სტერლინგი დააფინანსებს უკრაინის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის აღდგენას და 5 მილიონით კიევის ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს მსოფლიოს ღარიბი ქვეყნებისთვის ხორბლის გაგზავნას. გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უკრაინის პრეზიდენტს და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდება. კიევში ვიზიტის წინ კლევერლიმ განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი უკრაინას დახმარებას გააგრძელებს იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც ეს საჭირო იქნება ქვეყნის აღსადგენად. უკრაინელი სამხედროების საკვანძო ზღუდეებს ფრონტის მთელ ხაზზე ინარჩუნებენ, აცხადებს ზელენსკი, ხოლო ზოგიერთ მიმართულებაზე წინსვლისთვის ემზადებიან. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილოვმა დაადასტურა, რომ ყირიმში დახოცეს ირანელი ინსტრუქტორები, რომლებიც რუს სამხედროებს კამიკაძე დრონების შაჰედ 126-ების მართვაში ეხმარებოდნენ. გარდიანი წერს ამის თაობაზე და მოჰყავს დანილოვის სიტყვები. დანილოვის განცხადებით ნებისმიერი სხვა ირანელი ასევე, რომელიც იმყოფება უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მხარს უჭერს რუსეთის უკრაინაში შეჭრას, ასევე შეიძლება იქცეს სამიზნედ. ამასთან არ დაუზუსტებია დაღუპული ირანელი სპეციალისტების რაოდენობა. 22 ნოემბერს კი მანამდე ანონიმა უკრაინელმა ჩინოვნიკმა ჯერუსალემ პოსტს განუცხადა, რომ ერთი კვირის განმავლობაში უკრაინელებმა მოახერხეს ირანის იმ 10 მოქალაქის ლიკვიდაცია, რომლებიც რუსებს ასწავლიდნენ, როგორ გამოიყენებინათ ირანული უპილოტო საფრენი აპარატები და უშუალოდ ადევნებდნენ თვალს დრონების გაშვებას უკრაინის სამოქალაქო ობიექტების დასაბომბად. გარდიანს მოყავს დანილოვის სიტყვები, რომლითაც ის ირანელებს მიმართავს. თქვენ არ უნდა იყოთ იქ, სადაც წესით არ უნდა იყოთ. ისინი იყვნენ ჩვენს ტერიტორიაზე, ჩვენ ისინი არ მოგვიწვევია და თუკი თანამშრომლობენ ტერორისტებთან და მონაწილეობენ ჩვენი ხალხის განადგურებაში, ჩვენ ისინი უნდა დავხოცოთო. განუცხადებია დანილოს, რომლის სიტყვებიც მოყავს გარდიანს. კიევმა და მოსკოვმა გუშინ კვლავ გაცვალეს სამხედრო ტყვეები. ამჯერად ეს იყო 50-50-ზე. ამის შესახებ პირველი ცნობა უკრაინის მხარემ, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრი იერმაკმა გააკეთა, გავრცელა ეს ცნობა. ის არის თავოსნობს, ასე ვთქვათ, ამ პროცესს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირი გახლავთ ამ საკითხში, ასევე სანქციების საკითხში, რაზეც სულ მალე ვილაპარაკებ. იერმაკის თქმით, უკრაინამ დაიბრუნა ორი ოფიცერი და 48 რიგითი და სერჟანტი. ამ გაცვლის ამსახველი ფოტო შეგვიძლია ვაჩვენოთ. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მოვახერხეთ მარიუპოლის 19 დამცველის დაბრუნება, რომელთაგან 12 ევაკუირებული იყო აზოვსტალიდან, წერს იერმაკი ტელეგრამის არხში. გარდა ამისა, ოჯახებს დაუბრუნდნენ ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის 15 თანამშრომელი დაუბრუნდა და კუნძულ ზმეინიზე ტყვედაყვანილი 7 ადამიანი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა პატიმართა გაცვლა, რა დროსაც მოსკოვმა 50 სამხედრო მოსამსახურე დააბრუნა. ტყვეობაში მათ სასიკვდილო საფრთხე ემუქრებოდათ, აღნიშნულია რუსეთის სამხედრო უწყების ცნობაში, რომელშიც სხვა დეტალებზე საუბარი არ არის. მანამდე პატიმრების გაცვლა იყო წინა დღით, კიდე გუშინ წინ 35-35-ზე ნოემბრის დასაწყისში, კი შედარებით მასშტაბური გაცვლა იყო 107 ტყვე გაცვალეს კიევმა და მოსკოვმა. რაც შეეხება სანქციების თემას, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებზე მომუშავე იერმაკ მაკფოლის ჯგუფმა მოამზადა ახალი დოკუმენტი სანქციების ეფექტიანობის გაზრდის ზომებზე, ასე ქვია ამ დოკუმენტს. დოკუმენტი აკონკრეტებს რუსეთის წინააღმდეგ დაცებული სანქციების გვერდისავლის გზებს და შეიცავს მოწოდებას შეზღუდვების სისტემურობის გაძლიერებისკენ. კერძო, ჯგუფის წინადადება შეიქმნა სანქციების გაერთიანებული სია, დამრღვევთა გაერთიანებული სია, მაღალი რისკის მქონე კომპანიებისა და პირების სამონიტორინგო სია, შეიქმნა აგრეთვე ეგრეთ წოდებული შუქნიშნის სისტემა სასანქციო რეჟიმთან ქვეყნის შესაბამისობის შესაფასებლად. ავტორები თვლიან, რომ საჭიროა რუსეთის ვაჭრობის მონაცემებზე მონიტორინგის წარმოება და მოკავშირეებს შორის მონაცემების გაცვლის გაუმჯობესება. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს აქვს დიდი ზეგავლენა მის ეკონომიკაზე და ჩამოთვლილია მათ შორის რუსეთიდან დასავლეთის კომპანიების უმრავლესობის გასვლა, ეკონომიკასა და წარმოების მთლიანი სექტორების მოშლა, რუსეთის საერთაშორისო რეზერვების ნახევრად გაყინვა და რუსეთის რეზერვების ნახევრის უკაცრავად გაყინვა და რუსეთის ნავთობისა და გაზისთვის ევროპის ბაზრების გარდაუვლად დაკარგვა. თუმცა, აცხადებს ანდრი იერმაკი, რუსეთის ეკონომიკაზე სანქციების დამანგრეველ ეფექტს არ ბილებს ნავთობსა და გაზზე მაღალი ფასები, აგრეთვე არსებული გამონაკლისები და შავი ხვრელები, რაც მათ სანქციებისთვის გვერდის სწავლის შესაძლებლობას აძლევს. შავი ხვრელების ნაწილის გამოვლენა და ამოქოლვა ხდება მუდმივად, მათ შორის მედიის სიფხიზლისა და საექსპერტო კვლევების დახმარებით. ამასთან, დოკუმენტი შეიცავს წინადადებას რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების მართვასა და რეგულაციაზე ლიმიტების დაწესებისადმი უფრო სისტემატური მიდგომის შესახებ, რომელსაც ცივი ომი ორის მიდგომა ეწოდა. ეს შეიძლება მოიცავდეს საგანგებო სავაჭრო რეჟიმის დაწესებას რუსეთის ფედერაციასთან, რაც მინიმუმამდე დაიყვანდა და დაბლოკავდა დასავლურ ტექნოლოგიებთან, ბაზრებთან და ფინანსებთან წვდომას, ვიდრე რუსეთის მშვიდობიან საგარეო პოლიტიკაზე გადასვლამდე. ანდრი იერმაკმა განაცხადა, ეს არის სამუშაო ჯგუფის მორიგი კოლექტიური პროდუქტი, რომელსაც აქვს გამოყენების რეალური ეფექტი. ყველა სპეციფიკური კომპანია სანქციებისთვის გვერდის ავლის სქემები, დოკუმენტში არსებული დასკვნები უკვე მუშავდება ჩვენი პარტნიორების მიერ. ჩვენი მოთხოვნაა სასანქციო ზეწოლის გაძლიერება და ყველაზე სისტემური შემზღუდავი მიდგომა დაწესდეს ტერორისტ ქვეყანასთან ურთიერთობის რეჟიმებზე. ეს ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა, სტრუქტურირებულია სამი ძირითადი სექტორის გარშემო, ესენია ფინანსური, ენერგოსანქციები და სამხედრო-სამრეწველო სექტორები. უკრაინაში რუსეთის არმიის მიერ გამოყენებული შეარაღების ანალიზმა აჩვენა, რომ მათში ფართოდ არის გამოყენებული შტატებში, ნიდერლანდებში, გერმანიაში, შვეიცარიაში, იაპონიაში, ჩინეთსა და ტაივანში წარმოებული კომპონენტები. საფინანსო სფეროში შუამავლებია გამოყენებული ფინანსების საბოლოოდ მიმღების შესანიღბავად, აგრეთვე სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად, მაგალითად რუსმა ოლიგარქმა მელნიჩენკომ შვეიცარიული კომპანია ევროქემი ევროკავშირის მიერ მასზე სანქციების დაწესებამდე ერთი დღით ადრე გადაუფორმა თავის ცოლს. მსგავსი მოხდა, როცა რუსმა ოლიგარქმა უსმანოვმა ქონების მნიშვნელოვანი ნაწილი თავის ერთ-ერთ დას, ტაშკენტელ გინეკოლოგ საოდატ ნარზიევას გადაუფორმა. რუსეთის ნავთობს ურევენ სხვა ქვეყნების ნავთობში, ვიდრე არარუსული კომპონენტი არ გადააჭარბებს, იმ ნიშნულს, რის შემდეგაც ეს პროდუქტი უკვე ნარევი ვეღარ ჩაითვლება რუსულ ნავთობად. არის აგრეთვე ინფორმაცია, რომ რუსეთი ქმნის ტანკერების ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ფლოტს მოქმედი და მომავალი სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად. დოკუმენტის ავტორები მოუწოდებენ დასავლეთის ქვეყნებს მეტად თანმიმდევრული და ყოვლისმომცველი სანქციების დაწესებისკენ, განსაკუთრებით სამხედრო საწარმოების მიმართ, აგრეთვე სანქციების დოკუმენტების ენის გაუმჯობესებისკენ, რომ არ დატოვონ შავი ხვრელები. ამას ეხმიანება, ასე ვთქვათ, ის ფაქტი, რომ გუშინ რუსეთის პრეზიდენტმა, ნიშანდობლივია, რომ ეს აქტუალიზაცია აქტუალური ხდება სულ უფრო რუსეთისთვის, ამ ომის წარმოების ფონზე საკუთარი სამხედრო მრეწველობის გააქტიურება გუშინ სწორედ ამ საკითხზე ილაპარაკა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა, უშიშროების საბჭოს სხდომა მოიწვია და ილაპარაკა იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს რუსეთის სამხედრო ძალებისთვის უკრაინაში, როგორც კრემლი უწოდებს საგანგებო სამხედრო ოპერაციის მიმდინარეობის უზრუნველ საყოფად დაწყებული ჩაცმულობიდან, აცხადებს პუტინი, დასრულებული შეიარაღებამდე, და მან სწორედაც ამაზე გაამახვილა ყურადღება, რომ წარმოება, სამხედრო წარმოება ამ მიმართულებით გასააქტიურებელია. და ასევე გუშინ ვლადიმირ პუტინი ელაპარაკა ერაყის პრემიერ-მინისტრს. გარდა პრემიერ-მინისტრობის პოსტის მილოცვისა ლაპარაკი იყო და მთავარი საკითხი ეს იყო დასავლეთის მიერ რუსეთის ნედლი ნავთობის ფასზე შეზღუდვების შემოღების მცდელობა. მალე იქნე, მალე დაწესდება, იცით, გუშინაც გეუბნებოდით ზედაზღვარი ნავთობზე ფასისა ევროკავშირის და ასევე დასავლური სხვა ქვეყნების მიერ, დიდი ოცეული და ასე შემდეგ უნდა იყოს, ოცეული აღარ გამოდის, 19-ეული, ანუ იქნება მოლაპარაკებები მათთანაც, დიდი შვიდეული გარანტირებულად შეიძლება ითქვას ჩაერთვება ამ საკითხში. კრემლის ოფიციალური საიტის თანახმად პუტინს აღნიშნავს, რომ ასეთი მოქმედებები ეწინააღმდეგება საბაზრო ურთიერთობების პრინციპებს და დიდი ალბათობით ენერგორესურსების მსოფლიო ბაზრისთვის მძიმე შედეგებით დასრულდება. და ასევე სანქციების საკითხს ეხმიანება ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლეიენის გუშინდელი განცხადება, სადაც ის აცხადებს სწორედაც, რომ ევროკავშირი ინტენსიურად მუშაობს უკვე რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეცხრე პაკეტზე. მოდით მოვისმინოთ ურზულა ფონ დერ ლეიენის განცხადება. არ შემიძლია არ ვიფიქრო, აცხადებს ის, ჩვენს უკრაინელ მეგობრებზე, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე პუტინის ბარბაროსული ტერორისტული თავდასხმის გამო უკრაინელები ამ ზამთარს უნდა შეხვდნენ ელექტროენერგიის გარეშე და ბევრგან წყლის გარეშე. პუტინის გამო ბავშვები, მათი მშობლები და ბებია ბაბუები იყინებიან სიბნელეში. მე მკაცრად ვგმობ ამ ბარბაროსულ თავდასხმებს. ეს ომის დანაშაულებია. თუმცა აგრეთვე ვიცი, რომ ჩვენი უკრაინელი მეგობრები გადალახავენ ამ ტრაგედიას. ვინაიდან ისინი ძლიერები არიან და მათი მიზანი სამართლიანია. და ჩვენ ევროკავშირი ვდგავართ მათ გვერდით ამ რთულ დროს, რამდენ ხანსაც საჭირო იქნება. მუშაობთ ბევრს, რომ დავარტყათ რუსეთს იქ, სადაც ყველაზე მტკივნეულია. რომ კიდევ უფრო დავასუსტოთ მისი უნარი აწარმოოს ომი უკრაინაში. დღეს შემიძლია გამოვაცხადო, რომ სრული სიჩქარით მუშაობთ სანქციების მეცხრე პაკეტზე. და დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე დავამტკიცებთ რუსეთის ნავთობის მსოფლიო ფასზე ზედაზღვარს, დიდ შვიდეულთან და სხვა პარტნიორებთან ერთად. არ გავჩერდებით, ვიდრე უკრაინა არ დაამარცხებს პუტინს და მის უკანონო და ბარბაროსულ ომს. განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლეიენმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ერთი ცნობა საქართველოზე გადასასვლელად. თუმცა მე კვლავაც და ყოველთვის და ყოველ წამს მჯერა, რომ ის რაც ხდება უკრაინაში, ის რაც ხდება ევროპის კონტინენტზე, ის რაც ხდება მსოფლიოში, არის პირდაპირ დაკავშირებული საქართველოსთან, დაკავშირებული იმ საფრთხეებთან და შესაძლებლობებთან, რომლებსაც ეს ყველაფერი აჩენს საქართველოსთვის. და რა მინდოდა მეთქვა, გუშინ გამოქვეყნდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის წერილი, მიწერილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლის თავის აღსანიშნავად, სადაც რიში სუნაკი წერს: ამ გამოწვევების ავსე პერიოდში, როდესაც დიპლომატიური ურთიერთობების განახლებიდან 30 წლის იუბილეს აღნიშნავთ, ჩვენი პარტნიორობა უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში ასეთი მნიშვნელოვანი არასდროს ყოფილა. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ გაერთიანებული სამეფო საქართველოს გვერდით დგას რუსეთის განგრძობადი აგრესიის პირობებში. აქ უნდა გავითვალისწინოთ ეს ციტატის დასასრული, აქ უნდა გავითვალისწინოთ ის როლი და ის აქტივობა დიდი ბრიტანეთისა, რაც ის როლი, რაც დიდმა ბრიტანეთმა კიდევ უფრო გამოკვეთილად შეიძინა იმ კონტექსტში, მას შემდეგ რაც უკრაინის წინააღმდეგ ომი დაიწყო და არა გულისხმობს სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო და არა ომის დაწყების დღიდან, სხვათა შორის მანამდეც ძალიან მკვეთრი თამამი ინიციატივები ჰქონდა სწორედ უსაფრთხოების კუთხით დიდ ბრიტანეთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე დავასრულე მიმოხილვის ნაწილი, ასე ვთქვათ, რომელიც ზოგისთვის გრძელია და ზოგისთვის არასაკმარისი. რა თქმა უნდა, სულს ყველაფერს ვერ მოვიცავდი, მაგრამ მე მინდა გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს ვილაპარაკოთ იმის თაობაზე, თუ რა დისტანციაზე ჩამორჩება საქართველო დღეს არსებულ საერთაშორისო კონტექსტს და ქვეყნის წინაშე არსებულ შესაძლებლობებს და რა საფრთხეებს შეიცავს ეს დისტანცირება ქვეყნისთვის, თითოეული ჩვენგანისთვის. რატომ ვერ ახერხებს პოლიტიკური ელიტა საქართველოს მოსახლეობის მყარი, მუდმივი, დასავლური პოზიციის ვიტყვე ამ სიტყვას, მომსახურებას. გადავდივარ ჩვენ სტუმართან, მივესალმები არმაზ ახვლედიან, საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერ წევრ. დიდი მშვიდობისებად, არმაზ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კითხვების ნაწილი, ასე ვთქვათ, დავსვი, შეიძლება ითქვას. და მოდით დავიწყოთ იმ საფრთხეებისა და შესაძლებლობების შესახებ საუბრით, რაც დღეს არის საქართველოს წინაშე. არ ვიცი, რომელი უფრო მეტია შესაძლებლობები თუ საფრთხეები. შესაძლოა თანაბრად ამის აწონვა ძნელია ახლა ზუსტად, მაგრამ შეგვიძლია გამოვკვეთოთ რაღაც რაღაცები.
თქვენ ასე წარმოადგენთ პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრი, დამოუკიდებელი პარლამენტარი.
დამოუკიდებელი პარლამენტი, კი ბატონო.
აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება და მე სწორედ ამის ახსნით მინდა დავიწყო თქვენს კითხვაზე და შესავალზე ჩემი განმარტება. საქმე ისაა, რომ კონტექსტი დღეს საერთაშორისო და დღეს არა, ბოლო 10 წლეულებია, გულისხმობს იმას, რომ იმ ქვეყნებში, ნორმალურ ქვეყნებში და სხვა ქვეყნებში ნორმალური რომ უნდა გახდნენ, მაგალითად უკრაინაში, მოლდოვაში, სხვა ქვეყნებში აგრეთვე, რომელსაც აქვთ მცდელობა, აქსიომატურია, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატი აგრეთვე ხელისუფლების წარმომადგენელია. შეერთებულ შტატებში მოგეხსენება თქვენ კარგად, რომ რესპუბლიკელები თავს მეორე ხარისხოვან პოლიტიკოსებად სულაც არ თვლიან და ყველა მიცის, მათ შორის ყველა დემოკრატმა პოლიტიკის ანი და ბანი თუ გაუგია და გაუგიათ იქ ნამდვილად, ისე ვერ მოხდებიან ვერც კონგრესში, ვერც სენატში, ვერც შტატის საკანონმდებლო ორგანოში და ვერსად ჩვენგან განსხვავებით. აი იმათ კარგად აქვთ გათვითცნობიერებული, რომ დღეს რომ მართავენ ისინი ქვეყანას, ოღონდ მართავენ თანამმართველობით სხვა პარტიის წარმომადგენლებისა, ხვალ ისინი იქნებიან დაწინაურებულები და თავად იქნებიან თანამმართველები. ჩვენთან ეს ინსტიტუტი, ეს ტრადიცია ხომ ვერაფრით ვერ შევქმენით. რა წესი გვაქვს ჩვენ? შენ ხარ დღეს მართველი, ჩამწიხლე. მე ვიქნები, ჩაგწიხლავ. აი ეს სრული ანომალია უკვე პასუხობს თქვენს შესავალს. კონტექსტი რა არის დღეს საერთაშორისო და სხვათაშორის უკრაინაში რაც ხდება, მოდით გულახდილად ვთქვათ, რასთან დაკავშირებით ხდება? საკითხავია, რატომ? თქვენ რას ფიქრობთ? ცხადია, თქვენ კარგად იცით მე მივმართავ ნებისმიერ ჩვენს რადიო მსმენელს.
კარგია, ხო, ვინც გვისმენს ანუ.
ვინც გვისმენს და მინდა ვიკითხო, რას ფიქრობთ, ზვირფასო რადიო მსმენელებო, ზვირფასო მეგობრებო, პუტინი დაიწყებდა ამას უკრაინაში მისთვის მორჩილი მთავრობა რომ ყოფილიყო იქ? არა, რა თქმა უნდა. რას ებრძვის ის? Ну თუ თქვენ მართლა ფიქრობთ, რომ მას ყირიმი სურს და დონეცკი და ლუგანსკი და თუნდაც მთელი უკრაინა ტერიტორიის კუთხით. არა, არა, არ არ დაიჯეროთ. კი არის რესურსები, კი არის შესაძლებლობები, მაგრამ მას სხვა რამ სწადია. ეს არის დამონება მენტალურად, თავის მენტალურ ანომალიურ სივრცეში უკრაინის და ყველა სხვა მსგავსი, ვისაც მიწუდება, ვისაც დაიპყრობს, ყველას აი იმ კლანჭებში მოქცევა. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ხვდებოდეთ, რომ კონტექსტი ეს არის. უკრაინამ გადაწყვიტა ზელენსკის გაპრეზიდენტების კვალობაზე, რომ აღარ იყოს პოსტსაბჭოთა, დაასრულოს პოსტსაბჭოთა და გახდეს ნორმალური, თანამედროვე, რაც ნიშნავს ოპოზიციის და ხელისუფლებაში მართველი ძალის ნორმალურ ურთიერთობას. როცა ჩაწიხლვა კი არ არის, კონკურენცია ჯანსაღი. ოღონდ კონკურენცია არა კონკურენციისთვის, არა იმისთვის, რომ მაგალითად ქალაქ თბილისში იყოს ნორმალური მოძრაობა, საგზაო. მე ხა მოვდიოდი თქვენსკენ და ვფიქრობდი, მე რთო რა უბედურება. ყველგან, თითქმის ყველგან არასწორად პარკირებული. თქვენს წინ აქ სამშენებლო სამუშაოებია ქუჩაზე და არსად არ არის მანიშნებელი, რომ იქედან აქეთ აღარ წამოხვიდე, იმიტომ რომ აღარ შექმნა ამის გამო ხერგილი და სხვა და სხვა. ელემენტარულზეა საუბარი. და აი რომ მოგიახლოვდით და ვამბობდით, თითქოს ყველაფერი ნორმალურად გამოვიარე და საპირისპიროზე შემხვდა მანქანა. მართალია, მძღოლმა ხელი ამიწია და ბოდიში მოიხადა. გუშინ ხომ გვითხრეს, მაგრამ რამდენიმე დღით ადრე, რომ ნახევარ თბილის წყალი შეუწყდებოდა. ხომ ასეა? გვეწყინა, მაგრამ გავიგეთ, რომ შეგვატყობინეს წინასწარ. ეს მაინც წინსვლაა, ხომ? ვიცით, რომ განვეწყოთ, მოვემზადოთ, წყალი მოვიმარაგოთ, შესაბამისად დავგეგმოთ. იქ ეწერა 18 საათამდე დღევანდელი დღის და ამდილით მოდის შეტყობინება, დასრულდა სამუშაოები და წყლის აღდგენა დაწყებულია. წყალი უკვე მოდიოდა, ბოდიშიც მოგვიხადეს. უკეთესი რა იქნებოდა კიდევ, რომ ამ დღის და შეიძლება ერთი კვირის წყლის ხარჯის საფასური გამოეკვითა ამ ნაწილისთვის საზოგადოების იმ კომპანიას, მაგრამ ეს როგორ ჩანს კიდევ წინ არის. მე ახლა ვავლებ პარალელს პოლიტიკასთან. აი პოლიტიკა არის ნორმალური მაშინ, როცა იქ მისული დეპუტატი, მინისტრი, პრეზიდენტი, პრემიერი, სულ ერთია, ვინ ხვდება, რომ ის არის რაღაც დროით დაქირავებული, არ არის ეს ცუდი სიტყვა, დაქირავებული, დავიქირავეთ, მე დამიქირავეს, რომ იქ ვიმსახურო კეთილსინდისიერად და უნდა ვიცოდე, რომ მე თქვენ დაგიქირავებენ და თქვენ უნდა ემსახუროთ საზოგადოებას ჩემი ჩათვლით, ასევე კეთილსინდისიერად.
და თუ ვივარგებ,
რა ამას ჭირდება? რა კონტექსტი, რაც არის მხოლოდ ერთი თანამედროვე სამყაროში. უალტერნატივოდ. ეს არის სამართლიანი, სამართლებრივი სახელმწიფო, ანუ დემოკრატიული გარემო.
ხო, მე თქვენ დაგიქირავებენ და თუ მე ვივარგე, ანუ უკეთესი აღმოჩნდი, ისევ დამიქირავებენ, მაქვს ამისი შანსი.
მაგრამ არჩევნების გზით გადაწყვეტა ეს მხოლოდ და მხოლოდ, ოღონდ არჩევნებს ჩვენც ვატარებთ, ბელორუსიც წარმოიდგინეთ, ატარებს და თვით პუტინიც კი არჩევნების გზით გახდა მერვე თუ მე-15-ე პრეზიდენტი და კიდე ვინიც ის რამდენჯერ აპირებს. ისე ბრეჟნევსაც არჩევნებით ირჩევდნენ უმაღლეს საბჭოში.
მე ხო ძალიან გვიან გავიგე საბჭოთა კავშირში, ხო ვიცხოვრე, ამომრჩეველი არ ვიყავი, მასაკის არ ვიყავი, მაგრამ ძალიან გვიან გავიგე, რომ არჩევნები იყო.
რაღაც
ფურცლები ვიპოვნე.
ვერც კი წარმოიდგენ თქვენ რომ ნახოთ და მე ამით დაინტერესებული ვარ, ვიკვლევ ამ პერიოდს. 40 წლის წინ, როცა ლეონიდ ბრეჟნევი გარდაიცვალა, სწორედ ნოემბრის თვეში, თქვენ უნდა ნახოთ რა ტექსტს მოისმენდა მაშინ დაინტერესებული საბჭოთა მოქალაქე, უმაღლესი საბჭოთა ტრიბუნიდან იქ იყო ნათქვამი. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ სსრკ-ში იყოს დემოკრატიული განვითარება. განსხვავებით კაპიტალისტური ქვეყნებისგან, ჩვენ მშრომელთა ინტერესებს ვიცავთ. ახლა შეიძლება ვინმე რადიო მსმენელმა თქვას, ასეც იყო, იცავდნენ, პურიაფი იყო, წყალი უფასო იყო,
იტყვის ნაწილი რადიო მსმენელებს.
მე მას უპასუხებ, იყო ვინგე წინააღმდეგებად, ოღონდ ეს იყო ქვეყნის რესურსების განიავების ხარჯზე ერთი მხრივ, მეორე მხრივ თქვენ გაცილებით მეც იმსახურებდით უბრალოდ მცირედზე კმაყოფილდებოდით, იმიტომ რომ ალტერნატივა არ არსებობდა, იმიტომ რომ არჩევანის საშუალება არ არსებობდა. ეს იყო თვალთმაქცობის ერთი დიდი ეპოქა. მე თქვენ აი ახლა ფოტოს გვიღებს თქვენი თანამშრომელი, ჩვენ არ გვსურს თვალთმაქცობის ეპოქაში კვლავ ცხოვრება. აი ეს არის კონტექსტი.
აა კარგით. რაზე იხარჯება? არა, გადავდივარ. რაზე იხარჯება ის დრო ახლა საქართველოში და საქართველოს მიერ? აი ეს აწმყო დროა ის ახლა რაც მიმდინარეობს, წამები, წუთები, საათები, დღეები. და მე საგანგებო დავსვი ეს კითხვა, რომ რაღაცნაირად განსაზღვროთ რა დისტანციაზეა ჩვენი ქვეყანა ახლა ამ კონტექსტიდან. არ ვიცი, ვცდილობთ დისტანცირება, იმიტომ რომ საფრთხების დისტანცირება, საფრთხებთან დისტანცირება შეუძლებელია, ის არსებობს. მაგრამ შესაძლებელია დისტანცირება შესაძლებლობებისგან, როცა არაკეთებ იმას, რაც საჭიროა ამ შესაძლებლობების გამოსაყენებლად. აი, ამ კუთხით რომ შევხედოთ.
ხო. შესაძლოა თქვენ მე არ დამეთანხმოთ და გაგიკვირდეთ
კიდე. მაგას სამნიშნულობა აქვს, საინტერესოა ჩვენ
ქვეყნის პასუხი. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი დაკვირვებით.
დიახ.
პოლიტიკაში აწმყო დრო არ არსებობს. იქ არის წარსული და მომავალი.
ანკი სად არსებობს?
წარსული და მომავალი. განსაკუთრებით პოლიტიკაში ეს ასეა და იცით რატომ? იმიტომ რომ შენ თუ მომავალს ხელს არ ჩასჭიდებ და სინამდვილეში მომავალს ნებისმიერ შემთხვევაში ჩასჭიდებ, თუნდაც ინსტინქტების დონეზე, მაგრამ შენი არჩევანია რომელი ხელით, მარჯვენა ხელით, მარცხენა ხელით, ორივე ხელით და რისთვის? რასავარია რისთვის? რა არის შენი? შენ თუ ჩასჭიდებ ხელს მომავალს, იმიტომ რომ შენ იჯდე ყველაზე უფრო კომფორტულ სავარძელში და შენი ახლობლები და შენი გარემო და თანაც იყო და იყო დაუსრულებლად. ეს არის სინამდვილეში პოსტსაბჭოთა ავტორიტარული, ტოტალიტარული და შერეული და ასე შემდეგ სინდრომი და კონტექსტი. მაგრამ შენ თუ ამას აკეთებ იმისთვის, რომ შენც კარგად იყო, მაგრამ სხვებთან ერთად მხოლოდ. შენ იყო კარგად და ყველა შენიანი და ყველა უცხო, მიუხედავად იმისა, ვინ გემხრობა, ვინ გეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ შენი დემოკრატიული კულტურა მხოლოდ ერთ რამეს გიკარნახებს. მხოლოდ მაშინ ხარ რეალურად კარგად, თუ უცხო, სხვა, განსხვავებული არის თანაბრად და კარგად.
აბსოლუტურად ეგრეა. და მეც არ მწამს მხოლოდ ესე ვთქვათ სკამის შენარჩუნებით კარგად არ მესმის, მოდით ასე ვთქვათ, შეიძლება ვინც ამას აკეთებს წამს, მაგრამ ჩვენაც დღემდე ბოდიში რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში 2-3 წუთი დაგტოვებთ რადიო პალიტრაზე, მაგრამ უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, თუ გაქვთ საშუალება ინტერნეტის გადმოდით, თუ არა და მალე დაგიბრუნდებით, მაგრამ დღემდე რა გამოცდილებასაც ვაკვირდებით სხვადასხვა დოზით, სხვადასხვა ეტაპზე. ეს არის ის, რომ ქართულ პოლიტიკას ძირითად რაც ამოძრავებს, ძირითადი ინსტინქტი არის სწორედ ძალაუფლების შენარჩუნება. შემდეგ გამომდინარეობს აქედან ყველაფერი, ყველა მოქმედება. მე ამიტომ დღეს სვამ კითხვას, ჩვენ ვუყურებთ დისკუსიებს სხვადასხვა თემაზე, ვადევნებთ თვალს, წამოიწევს ესა თუ ის საკითხი პოლიტიკურ სცენაზე და აი ამ ყველაფრის შემყურე და მონაწილე ბრძანდებით, მე შემყურევარ, მხოლოდ დავლაპარაკავ თქვენ მონაწილეც ვარ რაღაც თვალსაზრისი, ცხადია, მაგრამ ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსებს გულისხმობ. რა განცდა გაქვთ? რას ვეწევით, რას ჩამოვრჩით, რაზე გაქვთ სინანული? იშვიათად ვეკითხები პოლიტიკოსებს სინანულზე სხვათაშორის.
ალბათ ბოლოდან დავიწყებთ, პირველესაც სინანული იმასთან დაკავშირებით, რომ და ამას ხშირად ვიმეორებ ხოლმე ბოლო დროს, რომ 1990-ში, 91-ში ფეხზე წამომდგარი ჩვენი სახელმწიფო დამოუკიდებლობა კვლავ შეძენილი და დიდი იდეებით და დიდი იმედებით გამსჭვალული საზოგადოების დიდი ნაწილი, მოდით ვაღიაროთ, 30 წლის თავზე ამ უმნიშვნელოვანესი აქტიდან, მოვლენიდან არის ჩემი დაკვირვებით ვითარებაში, როდესაც ნაწილი ფიქრობს როგორმე გაეცალოს ქვეყანას, სხვა ფიქრობს რომ აზრი მაინც არ აქვს, არც ასასვლელი აქვს, ამიტომ მზად არის შეეგუოს ყველაფერს და ყველანაირ ჭირს, მაგრამ ასევე უნდა გითხრათ გულწრფელად. ჩვენ პოლიტიკოსებს ჩემი ჩათვლით. და სხვებს, ვისაც ასე თუ ისე სხვადასხვა დოზით აქვს გავლენა საზოგადოებაზე მის ნაწილზე, თქვენი ჩათვლით, ზოგჯერ გვაქვს წარმოდგენა, რომ აი ჩვენი საზოგადოება ვერ მომწიფთა, ჩვენ საზოგადოებას რატომღაც არ აქვს სწორად თუ სწორი არჩევანის გაკეთების უნარი, კატეგორიულად ვუარყოფ მე თვითონ ამას და ვამბობ და ვაცხადებ. ჩვენი საზოგადოება არათუ მომწიფთა, მეკითხოთ რომ საუკეთესო კონდიციაშია იმისთვის, რომ ელემენტარული პირობების შემთხვევაში გააკეთოს ყველაზე სწორი, ყველაზე დემოკრატიული. მე არ ვამბობ ვინმე სასარგებლო დღეს სხვა, ზოგადად მენტალურად, იმიტომ რომ მას კარგად ესმის რა არის უკეთესი. ახლა ჩემი მეგობარი რომ წავა სულ რამდენიმე დღეში პრაღაში ოჯახთან ერთად დასასვენებლად, ხომ ვიცი, ის პირველად არ მიდის, მაგრამ ვინც პირველად აღმოჩნდება, იქედან დაბრუნებული იტყვის, ნუ თუ ეს ჩვენთან შესაძლებელი არ არის და რა ეს? ახლა მინდა უპასუხო რუსეთუმებს. მინდა უთხრავი, იმიტომ რომ გულის სიღრმეში მათაც ეს მოწონთ. მოდით ნუ მოიტყუებენ თავს.
რა მოწონთ?
მოწონთ ის, რომ იქ არავინ გერჩის. იქ შენზე ზრუნავს მთელი სისტემა და სადღაც რომ ხარვეზია და თუნდაც გადახრა, მერე შეიძლება ისხდნენ და საათებს, დღეებს, თვეებს ხარჯავდნენ, რომ ეს აღარ გამეორდეს. ბრუნდები საქართველოში და აღმოაჩენ, რომ შენ არაფერი არ ხარ, შენ არავის არ სჭირდები, შენზე არავინ არ ზრუნავს, შენ მხოლოდ ინსტრუმენტი ხარ. და რა მნიშვნელობა აქვს დღეს თქვენ ქართულოცნებას უჭერთ ხარს, რომელიმე ოპოზიციურ ძალას? არავინ არ გაინტერესებთ. ადამიანი ხომ ადამიანია და მას სურს, რომ იცხოვროს ღირსეულად. ღირსეულად ცხოვრებას განაპირობებს მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიანი გარემო, სადაც შეიძლება სწორი, სწრაფი განვითარებაც, წარმატებაც, დალხენილი ცხოვრებაც და ყველა გამოწვევასთან ღირსეულად გამკლავებაც.
ხოდა ჩემი შეკითხვაც ეს იყო, დაუბრუნდები აუცილებლად მანამდე რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ. ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ დილის საუბრები ეთერში რადიო თავისუფლების არმაზ ახვლედიანია, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრი, ოპოზიციონერი დეპუტატი, ასე გამოგაცხადეთ. ახლა ასე ვიტყვი, ორივე მართალია. ზარი გვაქვს ეთერში, მოუსმინოთ სმენელს. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. აბა გისმენთ, რომელი მუდმივი ჩვენი ერთგული მსმენელი ბრძანდებით ნომერი არ გამომიცხადები ამ დრომდე. გისმენთ?
აჰა, გამარჯობა, ბატონინო. მიესალმე ბატონ არმასა. რაც გუშინი ვერ დასვი, სამწუხაროდ დღეს დასვი იმ კითხვას. ბატონ არმას, თქვენ იძახით რომ უკრაინაში ეს ყველაფერი ხდება, იმიტომ რომ უკრაინელები როგორც სლავები არ ემორჩილებიან დიდ სლავ ოკუპანტ პუტინს. და ჩვენთანაც ხომ არ არის ისე, რომ ამიტომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ამიტომ ჩვენ ვართ კავკასიელები და არა გადასლავებული ესა ქართველები, რომ თუ ჩვენაც და ჩვენც არ დავემორჩილებით მაგალითად ბორი ივანიშვილის თამადობით, რომელმაც პირველმა ამოკრა ევროატლანტიკური ინვესტიციას 100 მილიონს 1000 თამადზე.
შეკითხვა რომ დაასრულოს ამას ამოკრა.
დიდი ხო არა, დამასვენებთ ქალბატონინო
შეკითხვა. კი, გასრულებინებთ.
რო ევროატლანტიკური ინვესტიციებს უნდა ამოკრათ დიდი ყველა ძიცა თუ პატარა სანაკრის პორტის ჩათვლით. და ევროატლანტიკურად მოაზროვნე ქართველესაც უნდა ამოკვლათ დინგი და მე რა რომ თქვენ შევედით მე მომაკვდაი ქვეყნების ათეულში, ქუთეულში და ახლა უკვე გადავედით ეროვნულ უმცირესობაში შობადობიდან
გავიდარი.
რა ვქნათ?
მადლობა. დიდი
მადლობა. იმიტომაც არ არის ახაომი.
დიდი მადლობა. ნათელი რომ იყოს. ხო, მე ხელს არ გიშლით უბრალოდ პრაქტიკულად ყველა ეთერში, ანუ იმ თემების გამო და საკითხების გამო, რასაც დასახელებთ. უბრალოდ მინდა ხოლმე მოკლედ მოხდეს. ეს ყოველ დღე იმეორებთ ამას და ესმის მნიშვნელოვანია ძალიან, მაგრამ მივცეთ ახლა ბატონ არმას პასუხისგაცემის საშუალება და კიდევ არის კითხვა, შეკითხვა ჩვენი მაყურებლისგანაც მერე დავსვამ.
ხო,
საუკნათ ადვილად დასასმელი შეკითხვა.
პირველესად უნდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ კავკასიელები, მაგრამ ყველაზე დაწინაურებული ევროპელები კავკასიაში და არა იმიტომ რომ ვინმეს ვაკნინებ რას ამბობთ, აქ იმდენი ევროპელია, იმდენი ევროპული ერია თავისი კულტურით, წარსულით, ტრადიციით, მაგრამ ჩვენ სიქვართ. შესაბამისად უმთავრესი პრობლემა საქართველოსთვის სწორედ ისაა, რაც უკრაინისთვის. თუ ჩვენ მყარად ჩამოვყალიბდებით და ჩამოყალიბებული საზოგადოება ნამდვილად არის, რომ საქართველოსთვის უმჯობესია ნორმალური, სამართლიანი, დემოკრატიული, ადამიანზე ორიენტირებული სახელმწიფო და შესაბამისი განვითარება, მაშინ უნდა ვიცოდეთ, ვიდრე პუტინისტური რეჟიმი არსებობს, ყოველთვის ვიქნებით საფრთხის წინაშე. მაგრამ ჩვენ ეს ევროპულობა, წარმატებული განვითარება იმიტომ გვინდა, რომ დაუსხლდეთ ხელიდან ამ წარმოუდგენელ მანქანას, კრემლისას, ბარბაროსულ მანქანას და მივიღოთ სრული გარანტია ჩვენი უმთავრესი პარტნიორისგან, ევროპისგან და შეერთებული შტატებისგან, რომ ჩვენ სახელმწიფოებრიობას და ჩვენს მყარს არჩევანს დემოკრატიის და წარმატებულობის სასარგებლოდ ის, ვიდრე ის იქ არის, პუტინი, ვერაფერს ვერ უზამს და თუ რამე მცდელობაც ექნება და ამას არავინ გამოვრიცხავთ, რა თქმა უნდა გვეცოდინება, რომ ჩვენ ვართ მაქსიმალურად გარანტირებულად დაცული. აი ეს არის ჩემი აზრით უმარტივესი ფორმულა, რომელიც ალბათ ყველამ უნდა გავიაზროთ.
და ზუსტად ამას უკავშირდება ჩემი შეკითხვაც, რომელიც დასაწყისში დავსვიდა, ახლა გავიმეორებ და თქვენს აღნიშნეთ, რომ საზოგადოება აკეთებს ძირითადი მისი არჩევანი, მთავარი არჩევანი არის ადეკვატური და სწორი. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ალბათ, რაც გამოიხატება ხოლმე მუდმივად გამოკითხვებში, მისი გამოკვეთილი დასავლური არჩევანი, დასავლურს რომ გულისხმობ გეოგრაფიას და რაღაც მიმართულებით ფიზიკურ მოძრაობას არ გულისხმობ, ცხადია, მაინც ვამბობ ამას, გულისხმობ საქართველოს განვითარებაზე აკეთებს არჩევანს. ეს უნდა მოქალაქეს. და ჩემი შეკითხვა იყო, რატომ ვერ ემსახურება დღეს საქართველოს პოლიტიკური ელიტა ამ ინტერესს, ამ მოთხოვნას, ამ დაკვეთას, მით უმეტეს რომ ეს არის სწორედ ის, რისი გაკეთებაც შესაძლებელია.
ხო, ჯერ ერთი მთლიანად გეთანხმებით, რომ დასავლური ეს არის პირობითი, იმიტომ მაგალითად მე მიმაჩნია, ბევრი წელია მიმაჩნია, რომ დასავლური სამყარო საუკეთესო და ალბათ ყველაზე უფრო დაწინაურებული ნაწილია უკიდურესი აღმოსავლეთი, მაგალითად იაპონია. და ჩემთვის ის მოდელი, ანუ თანამედროვეობის, წარმატებულობის, დემოკრატიულობის, ტექნოლოგიური დაწინაურების და ტრადიციის და კულტურის შერწყმის და ჰარმონიის ეს ნიმუში არის უნიკალური სრულიად. ამიტომაც მიგიხვდით და გეთანხმებით სრულად. რაც შეეხება ხელისუფლებას საქართველოს დღეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი უმთავრესი პრობლემა, გამოწვევა, არავის ეწყინოს, მაგრამ ვიტყვი, ტრაგედიაც სწორედ ისაა, რომ არის წარმოუდგენელი შეუსაბამობა, აცდენა დღევანდელი მართველი ძალის მიზნებს, მისწრაფებებს, სურვილებს, ამოცანებს და საზოგადოების და რაც მთავარია, ქართული სახელმწიფოს გუშინდელი, ანუ მთელი ისტორიის და მომავლის, აი ესე ვიტყოდი, ჯამური ინტერესისა, სტრატეგიული ინტერესის შორის. იმიტომ რომ მართველი ძალა, ოღონდ ქართულოცნებაში ხომ იციან ჩემი დამოკიდებულება, კიდევ ერთხელ ვეტყვი მათ და სხვებსაც, რომ როცა თქვენზე ვსაუბრობ, ძვირფასო მეგობრებო, ქართული ოცნების მესვეურებს და ხარდამჭერებს მოგმართავთ, რა თქმა უნდა ვამბობ, რომ თქვენამდე რომ იყო ძალა, ის ცხრა წელი, და მანამდე რომ იყო კიდევ ძალა, ვინც იყო კარგად გვახსოვს, ყველას დაემართა ეს სხვადასხვა ეტაპზე. რა დაემართა? წარმოუდგენელი ვირუსი, რომელიც არ არის სეზონური ვირუსი, გესმით, არ არის არც ესე COVID-19, ყველაფერი იკურნება, მაგრამ ეს არის წარმოუდგენელი ვირუსი, იმიტომ რომ ეს არის ვირუსი, შეპყრობილი ხარ ძალაუფლების, მომხვეჭელობის, მაპატიეთ გაუმაძღრობის რაღაც ბაცილით და ვეღარაფერი ვერ გაშვებინებს ხელს აი ამ სადავეებიდან და მაშინ თუ შენ ამას შენინებით ვერ აკეთებ, ხდება რაღაც დაუგეგმავი, ზოგჯერ ეს არის საზოგადოების მიმღევარება, რევოლუცია, სხვადასხვა ფორმა არსებობს, მაგრამ შენ თუ არ აძლევ შესაძლებლობას საზოგადოებას, რომელიც ორიენტირებულია ნორმალურზე და შენ კიდევ გუშინდელზე, რაც ასოცირდება მხოლოდ და მხოლოდ ერთთან, რომ იყო და იყო ნებისმიერი ხერხით, საშუალებით შეინარჩუნო შენი ძალაუფლება, გავლენა, ბიზნეს ინტერესები და ამის შემდეგ მზად არის, რომ თქვენ მე რადიომსმენელს უთხრას, რომ ევროპაც უყვარს. შეერთებულ შტატებთანაც შეიძლება დღეს ასე იტყვის, ხვალ უარესად იტყვის, მაგრამ ჯამში თუ საჭიროა იტყვის, რომ პარტნიორობისთვის რა თქმა უნდა მზად არის. ოღონდ ერთი ფაქტორის გათვალისწინებით არაფერი აქ მას არ დაუზიანდეს. იყოს და იყოს ასე უზრუნველყოფა.
არა და შეუძლებელია. შეუსრულებელი, ისეთი
შეუძლებელი. ეს არის ნებისმიერი ძალისთვის.
კი, კი.
ისტორიის განმავლობაში, რაც კი კაცობრიობა არსებობს, შეუთავსებელი, ალოგიკური, ანომალიური რამ, ანუ სრული ნონსენსი და ამის გათვალისწინება როგორ არ შეუძლია დღევანდელ მართველ ძალას, ბოლოს და ბოლოს წინა სულ ცოტა ხნის წინანდელი, 100 და 200 წლის წინანდელი კი არა, გუშინ წინდელი ამბავი მაინც გაიხსენოს. აი ეს არის ჩვენი ტრაგედია, რომ ჩვენ წარსულის შეცდომებს და გაკვეთილებს ვერ არ ვითვალისწინებთ. ვერ და არ ორი ერთდროულად, თუმცა არ უფრო მეტად, რა თქმა უნდა. არ იმიტომ, რომ ამის გათვალისწინება მე რატომ მაწყობს? მე ვითვალისწინებ ერთ რამეს. აი თქვენ რომ იყავით წინა ხელისუფლებაში და თქვენ რა შეცდომები დაუშვით, რამაც თქვენ დაგაკარგინათ ხელისუფლება, მე ამას ყველაფერს გავითვალისწინებ, რომ მე ეს აღარ დაუშვა და მუდმივად ვიყო. ანუ თქვენ თუ სადღაც სისუსტე გამოავლინეთ, თქვენ თუ სადღაც ჩათვალეთ, რომ მოდი ახლა ბოლომდე მუხანათურად და ვერაგულად არ ჩავატარებ არჩევნებს, ეხა მე დღეს რო ვარ მართველობაში ვიტყვი, რა თქმა უნდა ჩავატარებ ასმაგად უფრო მუხანათურად, იმიტომ რომ ის თქვენი შეცდომა, ის თქვენი სიბრიყვე, ის თქვენი სისუსტე აღარ გავემეორო. აი ეს არის კონტექსტი.
გავიგე, ხო, ირონიაც გავიგე, მაგრამ როდესაც მე დავსვი კითხვა პოლიტიკურ ელიტაზე, თქვენ დასაწყისშიც აღნიშნეთ ოპოზიციონერიო და თქვენ ხართ საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელი და ხელისუფლების ნაწილი. ასე თქვათ მაშინ. შეიძლება თვლიდეთ, რომ ამ კონტექსტში, არა ამერიკულ კონტექსტში, არამედ ამ კონტექსტში ეს არ იყოს იმდენად, როგორ ვთქვა, შინაარსით და ფუნქციით დატვირთული, მაგრამ მაინც პოლიტიკური ელიტა და საზოგადოების და ქვეყნის ინტერესის მომსახურებაზე კითხვა რომ დავსვი, ვიგულისხმე ოპოზიციაც, არა მხოლოდ საპარლამენტო ასევე. არ გითქვამთ არაფერი ამ ნაწილზე.
აი გეტყვით რამდენიმე წინადადებით. რა თქმა უნდა, ეს სათქმელია,
მაგრამ ასევე ოპოზიციაც როგორც ამ სერვისის მიმწოდებელი,
საზოგადო ოპოზიცია, რომელიც სერვისის მიმწოდებელი, ოღონდ არის შემთხვევა და დღეს ეს შემთხვევაა საქართველოში, როცა სერვისის მიწოდების პირველი ოპოზიციას არ აქვს შესაძლებლობა, ზოგიერთ შემთხვევაში უნარიც. მე ამას ვით კრიტიკულად ვამბობ. და სხვა შემთხვევაში წარსულის ისეთი გამოცდილების საბურველშია და ამ უარყოფით ენერგიას ზოგი ისე ვერ და ვერ გაემიჯნა, რომ ის სერვის თავაზობს საზოგადოებას როგორც ოპოზიციური მოცემულობა, ძალა, ერთობა, ერთი კაცი თუ მთელი პარტია სულ ერთია თუ მათი გაერთიანება, რომ თვალთმაქცობს. და აი როცა გითხარით თავში, რომ საზოგადოება ჩვენი ძალიან წინ წავიდა, აი ძალიან წარმოუდგენლად, ჩვენ ჩამოვრჩებით თორემ ის წინ არის. ეს ჩემი დაკვირვება. ჩვენ ჩემი დაკვირვებით და გარკვეული ანალიზით და ასე შემდეგ და შედარებებით ვამბობ, რომ ჩვენ კვეთრად ჩამურჩებით, კვეთრად ვერ ვასრულებთ მის შეკვეთას, სადღაც აცდენილი ვართ მართველი ძალა რაღაც კილომეტრებით ჩვენ გარკვეულად, მაგრამ არანაკლებად შესაბამისად. პრობლემა ისაა სწორედ, რომ ოპოზიცია ერთი მხრივ არის ხელფეხ შებორკილი, შებოჭილი მართველი ძალის მიერ და ან რადიკალური და კატასტროფულია მის მიერ ასე მოიხსენიება, ან მისი სატელიტია და სრული ჰარმონია და ბედნიერება. მე ახლა არ ვიტყვი ცხადია ვინ სად რატომ გამიგებთ, რატომაც არ ვიტყვი, მაგრამ ერთხელ წარდგენა იყო, რამდენიმე ვიყავით ოპოზიციიდან და წარმდგენმა მართველი ძალის წარმომადგენელმა ასეთ წარგვადგინა, აი ჩვენი ოპოზიცია თქვა ერთზე, როცა მოვიდა ჩემთან, თქვა რადიკალური ოპოზიცია.
მართლა?
დიახ. ხო, და ვინც ისმენდა ამ წარდგენას უცხოელს გაეღიმა და გულში ალბათ იცინოდა კიდეც, იმიტომ რომ რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავს ოპოზიცია და რადიკალური ოპოზიცია? წარმოგიდგენიათ ნორმალურ ვითარებაში, როცა ოპოზიციას რაღაც კიდევ შეფერილობა უნდა მიამატო,
აი
კაცური კაცი სამარცხვინოა. სამარცხვინოა, იმიტომ რომ კაცი კაცია, ადამიანია, თავისი ღირსებით და თავისი შეცდომებით. და ოპოზიციას ეს არ სჭირდება. ის ან არის ოპოზიცია, ანუ კრიტიკული, მაგრამ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე და რაც თავარია დემოკრატიულად მოაზროვნე, ან არის სატელიტი. აქ შუაში, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, არც მანამდე და არც დღეს არაფერი არ არსებობს და საქართველოს პოლიტიკური გამოცდილება ამას ადასტურებს.
კი ბატონო, და ხო, უბრალოდ შეკითხები დავინახე, აქ და კიდევ ზარიც გვაქვს. ესე იგი, მაყურებელი კითხულობს, ერთ ბატონ თემურს მადლობა ჩემგან, ასე ვთქვათ, შექებისთვის, და მეორე ბატონი თემური სვამს კითხვას თქვენთან. მიცემთ გარანტიას ივანიშვილის მთავრობას, რომ რეპრესიები და სრული გაკულაკება წყალებში არ დაემუქრება თქვენი და ოპოზიციის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში. აი ამ კონტექსტში გაუჩნდა ასეთი შეკითხვა.
სხვადასხვა, ეს არის ძალიან ლოგიკური, ძალიან სწორი შეკითხვა. ბატონმა ახლა დასვა, თორემ ისმის ყოველი ხელისუფლების შერყევის წინა პერიოდში. შევარნაძეს რომ შეერყა ძალაუფლება, იქაც იდგა ეს კითხვა. სააკაშვილმა რომ დაინახა უკვე 2011-ში რომ რაღაც სუდი ხდებოდა მის თავს, იქაც დაისვა ეს კითხვა. დღესაც ძალიან კი მინდა ერთი რამ, ჯერ ამას ვიტყვი და მერე უპასუხებ, რომ მომდევნო, როცა შეიცვლება და მომდევნო ხელისუფლება კოალიციური თუ ერთი ძალა, მაგრამ დემოკრატიული და ნორმალური იქნება საქართველოში, აი იმ დროს ხადია ეს კითხვა აღარ დაისმება. იმიტომ რომ რატომ იცით? რა უფლება მაქვს მე ვინმეს გარანტია მივცე და ამაზე ვისაუბრო თქვენი სახელით და თქვენ იქნებ სულაც არმაძლევთ და რომც მომცეთ მე ამის უფლება არ მაქვს იმიტომ რომ ჩემზე მეტი არა ადამიანზე მეტი არაფერი და არავინ არ არის ეს გასაგებია მაგრამ ჩემზე მეტი სახელმწიფოში არის რა კანონი ოღონდ აქ უნდა დავაზუსტოთ ყველას გასაგონად ძალიან ხაზგასმით რომ არა კანონი უბრალოდ აი ჩვენ რომ კანონებს ღებულობთ მათი ნაწილი რას ამბობთ არამედ სამართლის უზენაესობა, არა კანონის უზენაესობა. კანონის უზენაესობა აქვს პუტინს. გესმით? და ქონდა კიდევ სხვა არაერთ დიქტატორ მართველს. და დღესაც თქვენ ნახავთ კანონებს, აი მაგალითად საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ ბათუმში ავარიული სახლები დაანგრიოს და იქ კორპუსები წამოჭინოს. ეს კანონით ანუ მიადგება ახლა მერია ამით შეიარაღებული, გაცისკროვნებული, ყოფას უტირებს ძველ ბათუმს, მიწასთან გაასწორებს. გესმით? კორუფცია იქნება გაჩაღებული და არის შევარცხვინე ასეთი კანონი, მისი მიმღები და ვინც ხმამიცა ყველა პერსონალურად ხმამაღლა ამას ვამბობ და ვინც ამაზე არ იდავა და არ იომა. შესაბამისად მინდა ვთქვა რომ აი ეს კონტექსტი, თქვენ კონტექსტი ახსენეთ თავიდან და მე მომეწონა ეს სიტყვა ძალიან. ეს კონტექსტი არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ხდებოდეთ რომ მხოლოდ და მხოლოდ სამართლის უზენაესობის, ანუ როცა სამართლიანია კანონი და ის ყველასთვის თანაბრად არის შესასრულებელი და მნიშვნელოვანი.
ორ რეპლიკას წავიკითხავ მაყურებლების და გადავიდეთ მსმენელთან. ერთი ბატონი ვანო წერს, სანამ პუტინი არ დამარცხდება, ყოველი თქვენი მოსაზრება შეუძლებელია, ანუ იმ ეტაპზე როცა დავიწყეთ საუბარი. და მეორე ბატონი ზურაბი წერს, მალე რუსები ვით შემოგთავაზებენ, ეხმიანებენ თქვენ საუბარს ასევე სისტემურ და არასისტემურ ოპოზიციასო. და გადავიდეთ მსმენელთან.
ვეთანხმები მე ამ ბატონს.
დიდი მადლობა, დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ ეთერში ხართ.
დილო მშვიდობისა, ხალბატონო, მივე სალამები ფასტიჩემ გარმას.
გამარჯობა, გისმენ.
გისმენ, ამდენი ხანია და თქვენ ბრძანეთ ბატონო არმაზრო. თვალთმაქცობა იყო კომუნისტების მხრიდან ის ფასები და ყველაფერი გასაგები, კარგი, თქვა იყო თვალთმაქცობა, მეთქმეთეს რომ ბედნიერი ცხოვრება გქონდა. აი ეხლა არის თვალნათლობა ბატონო რამა? ეს არმა ეხლა არის თვალნათლობა ამიხსენით. რატო ხდება რომ
რავიც თუ ყურადღებით გვესმენდით მაგაზე ლაპარაკობთ?
რუსეთი არ დნება, არ ლღვება, არ იშლება, უბრალოდ და უბრალოდ ძლიერდება და როგორ დამთავრდება უკვე ხდება. ევროკავშირში რომ მოგცენ სტატუსი და იქ მინდა რომ კარგი ევროპული ქვეყანა ჩამოყალიბდეთ, მაგრამ არ გამოდის
და თურქეთზე მეტი უნდა გვალოდინოთ ალბათ 29 წელი და მეტი და უკვე ორი თავობა მოვადა ეხა მე ვიღაც რა თუნდა როიტყვიან ეს ერთი და ბოლო-ბოლო როდის უნდა იყოს სიმართლე და პირდაპირ სიმართლის თქმა
აბა
კი გვინდა თქმით და იმით მოსახლეობის უმრავლესობა ევროკავშირი ევროპული ასე ვთქვათ ცხოვრების წესი
რა არის ეს წესი
აბა ისი კარგი ტრამვაებიც რომელსაც ყალაზე რა თქმა უნდა აგვიკეთებს მაგრამ ეს მაინც ჩაუბისკენ მიუქანებით რუსეთს და თუ მივეკანებით ბოლომდე ჩავეფულთ მაშინ
რატო რატო
ის გამოდის ხანაირად მე არ მიდის ამიტომა რომ ხალხი ბოლობს და ბოლოს ისევ აი ამ ოცნების მხარეს დადგება შემდეგ არჩევნებზე და მე მოგიწევთ ისევ აი ესე საუბრები და რამე აი ისეთი ნამდვილი თქვით რომ ხალხი მას ფეს გეუბნებთ ქალბატონო
ნიკოლაი
არ დაემსგავსოთ ჩვენ წინა მსმენელს და ერთი და იგივე
არ
დაიმეოროთ
სვაბოდა იმეოროთ
ნაშა ადეკვატნაა ვინაშა
კასკაჟანი
უმრმესი მადლობა კარგად ბრძანდებოდი
დიდი სიყვარული იყო ბოლო სტრიქონებ ბოლო წინადადებაში და ქართულენოვანი ეთერია და თუ შეიძლება ქართულად მოგმართეთ და კი ბატონო მუდმივი მსმენელია ჩვენი ალბათ ჩემი სიმშვიდე ცოტა გაგაოცებდათ მაგრამ ასე სტილი აქვს
აღარ მიკვირს მომართალი გითხრათ
ბუსმენ რა
ვიცი ერთი რამ არის რომ
არეულია ოღონდაც ძალიან
ერთი რამ არის
თან უნდა
მე მაინც სხვა ნაწილს შევაფასებ აი ბატონს რომ მოусმინე ხა რაზე დავფიქრდი იცით დავფიქრდი პირველი რაზე რომ ჩვენ ყველამ ერთად ვინც პოლიტიკაში ვართ მოახერხეთ სხვებმაც ჩვენთან ერთად საზოგადოების სხვა ინსტიტუციების წარმოადგენელებს მაგრამ უპირველესად ჩვენ რომ წარმოუდგენლად დავაბნიეთ საზოგადოების ნაწილი ერთი ნაწილი მნიშვნელოვანი ნაწილი და ახლა რომ უსმენდი ბატონს ხვდები რომ ერთი მხრივ შეიძლება ის ამბობს გულწრფელად რომ კი მინდა ვიყოთ ევროპული იყოს საქართველოს ევროპული ქვეყანა მაგრამ მე თუ მინდა ჩემო ბატონო რომ ვიყო ევროპული საქართველოს ნაწილი ნამდვილი დემოკრატიული წარმატებული ფეხსედამდგარი ძლიერი ქვეყნის მოქალაქე მაშინ ჩემი არჩევანი და ნაბიჯები ამ არჩევანის სისრულეში მოყვანამდე რომ უნდა მიმიყვანოს იქნება უალტერნატივოდ მტკიცე და ამ ნაბიჯებს მე ასე განსაზღვრავდი პირველი თქვენ თავში ახსენეთ და მე ზუსტად გააკეთეთ კომენტარი რომ ჩვენ ახლა პოლიტიკოსები ვინც ვართ პარლამენტში ჩვენ უშუალოდ მონაწილეობთ და მე თქვენ ჩვენც მონაწილეობთ რა თქმა უნდა აი როცა საზოგადოება გაიაზრებს რომ პოლიტიკოსები მონაწილეობენ მათი მანდატით, მაგრამ თვითონ არიან სრულად შემკვეთი. აი სრულად. აი შვეიცარია, იმიტომ არის იაპონიასთან ერთად ზე სახელმწიფო. ხომ გონიათ რომ ზე სახელმწიფო არის ან სადღა არის, აღარავის არ გონია რუსეთია. ეს მითი დაიმსხვრა. არავით არის სახელმწიფო.
აი ბატონს უსმენელს ახლა ცოტა კარგად ვერ აღიქთ ბატონი ელოდება რუსეთის გამარჯვებას, ძლიერდება რუსეთია. იქ
ეს პარამეშია
გაღრევა თან კარგი ტრამვაი უნდა თან რუსეთი უნდა.
ეს არჩევანი არის მისი, ჩვენ წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ ევროკავშირში შევალთ, როცა გვეყოლებიან ასეთი არჩევანის თუ ამ ბატონის არჩევანი, ეს არის თქვენ ეთყობა მეტი იცით ჩემზე, მაგრამ აქ პრობლემა სხვა არის. პრობლემა ის არის რომ ყველას თავისი აზრი აქვს, ოღონდ ეს აზრი უნდა არ უნდა აზრი და ქმედება რაც თავარია, არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს კონსტიტუციას, რომელიც გვეუბნება რომ ჩვენი არჩევანი მენტალური სტრატეგიული არის სამართლებრივი სახელმწიფო და ევროპული კონტექსტი. წერტილი. მე ამ ნორმას კონსტიტუციისას არ ამარტო პატივს ვცემ, არამედ ეს არის ჩემი მყარი და გააზრებული არჩევანი, ისევე როგორც 10000ობით ჩვენი თანამოქალაქისა.
10000ობით?
უნდა მეთქვა 100000ობით?
არვით.
არა, როცა ვიგულისხმებ, თქვი 10000ობით, ვიგულისხმო რომ უმრავლესობის.
შეიძლება იყოს
და რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ აი გულწრფელად გეტყვით, მაქვს ეს შეგრძნება, რომ გუშინ ვთქვათ კასპის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში რომ გაღიზიანებულია საზოგადოება, იმიტომ რომ წყალი კვლავ არ მიეწოდება, თქვათ იქ და ეს არის ქრონიკული ხასიათის, პირობითად ვამბობ. ძალიან რთულია რომ იმ საზოგადოებას დღეს ჩვენ ვესაუბროთ სტატუსზე. ვიდრე ის პრობლემა არ მოუგვარდათ.
თულია, მაგრამ არა შეუძლებელი.
არა, შეუძლებელი კი არ არის, მაგრამ რთულია.
და დრო მინდა აი სუბოლოს ხმესმის ხომ? რთულია, კი, არის ეს გამოწვევა. კომენტარები ასეთი, ნორმას ქვეყანაში პოლიტპარტიები არიან, ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა რომ არ არიან, ხატია დეკანოიძემ თქვა რომ ნაციონალურ მოძრაობაში არაფერი ხდებაო, შიდა არჩევნების საჭიროებაო, მაგრამ თურმე ხდებოდა წკიპზე ყოფილან თავმჯდომარის გადარჩევისგან. სადაა განსხვავება? ვერ ვასწრებთ პასუხს, რადგან დრო მოგვეწურა და ერთიც კომუნიზმი არ არის პოლიტიკური ციტატები მოყავს ჩვენს ერთ-ერთ მაყურებელს, არ არის იდეოლოგია, ეს საზოგადოების ჭირია, რომელიც მას შიგნიდან ანადგურებს. და მეორე ციტატა, საბჭოთა კომუნიზმი უნიჭო და ინიციატივა ხალხის სამოთხე იყო, მათი უნიჭოების კომპენსაცია სახელმწიფო ნიჭიერთა შეზღუდვით ახორციელებდა, ამიტომაც მას უნიჭოები, უნაროები და ჟულიკები მისტერიან, გელაჩარკვიანის ციტატაა ეს.
ბატონო, 1 წუთი მაქვს.
20 წამი.
კარგი, მაშინ ამით დავასრულებ, მე არ შემიძლია ამის გარეშე.
ბრძანეს.
ესე მომწონს ეს ფრაზა, რადიო თავისუფლება, ჩახშობა უკვე ძალიან გვიანია.
კი ბატონო.
ყველაფერს ვიტყოდი ამით. ძალიან გვიანია საქართველოსში ჩახშო თავისუფლება, დემოკრატიული, სამართლებრივი, ანუ ნორმალური ევროპული განვითარების ვექტორი.
დავასრულოთ ასე.
კი ბატონო.
არმაზ ახვლედიანი, დიდი მადლობა ბატონო არმაზ. და დიდი მადლობა ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მოუწყვებოდი ნინო გელაშვილი, გემშვიდობებით ორშაბათამდე დროებით.
Take away the biggest part of me. don't know.